Eiropas valstis jau iepriekš centušās vienoties par kopīga bezpilota lidaparātu projektu, piemēram, izlūkošanas vajadzībām. Tomēr atšķirīgas nacionālās un korporatīvās intereses šādiem centieniem neļauj pacelties gaisā. Tas nozīmē, ka Eiropas valstu bruņotajiem spēkiem nācies paļauties uz ASV un Izraēlas izstrādātajiem bezpilota lidaparātiem. Lielbritānija, Itālija un Francija izmanto ASV ražotos bezpilota lidaparātus, bet Vācija un Francija arī Izraēlas. Vakar Briselē Francijas, Vācijas un Itālijas aizsardzības ministri beidzot parakstīja vienošanos sākt tehnisko darbu pie bezpilota lidaparāta izstrādes. Vienošanās tika parakstīta paralēli Eiropas Savienības aizsardzības un ārlietu ministru sanāksmei par bēgļu un migrācijas krīzi Vidusjūrā. Šīs trīs valsts par sadarbību šajā jomā pirmo reizi vienojās 2013. Gadā. Tagad projektam atraujoties no skrejceļa, Francija, Vācija un Itālija apņēmušās divu gadu laikā izstrādāt tehnisko novērtējumu, lai atraftu kopsaucējus un vienotos par tehniskajiem parametriem, laikiem un izmaksām. Mērķis ir līdz 2025. Gadam izstrādāt vidēja augstuma garo diftanču kategorijas lidaparātu, proti tam jāspēj lidot augstumā līdz 9000 metru 24 stundas. Kopīgajā paziņojumā norādīts, ka tas tiks izstrādāts izlūkošanas misijām un spēs pārvadāt dažādas krāvas. Kopējās izmaksas var sasniegt miljardu eiro. Projekta nozīme skaidroja Francijas aizsardzības ministrs Jean-Yves Le Drian's.
Tas ir ļoti svarīgs solis sadarbībai Eiropā. Tā ir svarīga lieta, kura ir jābūt mūsu rīcībā daudzās operācijās, un tam ir nepieciešama autonomija.
Viņam piekrita Vācijas aizsardzības ministre Ursula von der Leyen, kas uzsvēra Eiropas valstu militāro spēju neatkarības stiprināšanu.
Tas mūsu eiropiešus padara neatkarīgus. Eiropas bezpilota lidaparāta mērķis ir ļaut mums pašiem Eiropā izlemt, kādām mērķim mēs to izmantojam, kur mēs to izmantojam un kā mēs to izmantojam.
Bet Itālijas aizsardzības ministre Roberta Pinotti norādīja, ka šī valstu trijotne ir atvērta arī citu Eiropas Savienības valstu iesaistē projektā.
Šī ir iespēja nākotnē, kas mums ir noteikti nepieciešama. Ir svarīga, lai šī būtu Eiropas iniciatīva. Arī es vēlos uzsvērt, ka sākam mēs trīs valstis, bet esam atvērti arī visu citu Eiropas partneru dalībai, kas varētu būt ieinteresēti.
Par Eiropas bezpilota lidaparāta projektu interesi jau izrādījušas Spānija un Polija. Projekti īstenos Francijas uzņēmums Dassault Aviation, Itālijas uzņēmums Alenia Air Maki un Eiropas lidaparāta ražotājs Airbus. Gins Amoliņš, Latvijas radio.